Campus FM jipprezenta Festa Storja. Miej Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero. Program li ħares lejn il-kronoloġija ta' kif sviluppa il-fenomenu tal-festi f'Malta. Eż issemmija nilqakom għal dan il-programm ġdid f'din is-sensiela Festa Storja, allura ser tibdew tisimgħuni fil-verità darbtejn f'ġimgħa apparti il-programm suġġiera wkoll b'dan il-programm. Programm li ser iħares lejn il-kronoloġija ta' kif żviluppa il-fenomenu tal-festi f'Malta. Dan il-programm m'iniex ser inkun waħdi għaliex għandi l-mistieden residenti Mario Colero. Mario, nilqek għal dan l-ewwel programm. Aħna normalment nitkellmu ħafna fuq il-festi, ma nkunux qed inxandru.
Nirringrazzjak ta' dan l-opportunità u nselli s-semmija wkoll ta' dan l-istazzjon u naħseb huwa suġġett li huwa l-qalb ħafna nies u barra minnek tajjeb li nifhmu ħafna aħjar dak li aħna mdorrijin bih normalment.
Ħamur l-aktar mill aspett ta' storja ħna. Aktar mill ħanitkellmu li ġdawk programmi oħrajn għal-jom dwar banet u dwar il-festi li din is-sena qegħdin nimmissijawhom fil-verità. Dik li l-mistoqsija li xtaqt namillek x'impatt qed iħalli l-fatt ta' Malta mingħajr festa.
Mela, ħan nibdew. L-ewwel ħaġa naħseb jiena mhux naħseb huwa fatt veru impatt qawwi ħafna fuq l-ekonomija tal-pajjiż. Għax il-festi jiġġeneraw l-ekonomija, jiġifieri dan anke sempliċiment ħanut ġo raħal, tkun ġejja l-festa, iżejt il-bejħ. U ta' xi xinu. Jiġifieri f'kull ġeneru fejn jidħlu min jagħti servizz ta' mużika, fjuri, drappijiet, semmi li trid u l-festa kollha tiġġenera l-ekonomija u l-profit f'dawn l-affarijiet. Jiġifieri dik żgur hija waħda da. Però mbagħad minn naħa l-oħra l-att psikoloġiku. Aħna poplu Mediterranju u l-festi tagħna għandhom il-forma li għandhom għal din raġuni, għax aħna poplu Mediterranju. Inħobbu niċċelebraw u niċċelebraw barra fil-miftuħ. Allura dak il-laqgħat tan-nies tintaqa' man-nies, familji, anke aħna għandna fenomenu, pereżempju, l-emigranti meta jiġu Malta jaraw li jkunu fi żmien li jkun hemm il-festa tar-raħal. Jiġifieri biex jintaqgħu mal-familja, jintaqgħu mal-ħbieb l-antiki, hija xi ħaġa soċjali li hemm taħlid kbir ġo fiha li din is-sena sfortunatament ma tistax issir.
Innuqqas inħass ukoll f'dawk li huma involuti. Speċjalment fil-preparamenti għaliex kellek persuni li ntaqgħu s-sena kollha. Fatt apparti li manifestazzjonijiet ma jistgħux isiru bħalissa, ma festi ma jistgħux isiru għaliex attivitajiet sabiex inġabru fondi ma kellhom jieqfu ħessem u l-festa. L-armar irid isir, irid jintrama, irid kollok grupp ta' nies li qegħdin jarmaw flimkien, mentri bħalissa ma jistax ikollna grupp ta' nies.
Illum il-ġurnata biex.
Għax wieħed forsi fil-bidu kien jgħid imma mhux mhux se jsiru
l-festa.
Anke jekk l-affarijiet imorru għan normali, għadna nafux l-affarijiet qed jinbidlu minn ħalli ħora, ma trid prep. Il-festa ngħid jiena.
Biex torganizza. Ngħid
għalija ma kont involut sew fil-festa tal-limt is-sens organizzazzjoni. Għax il-festi għabiċ organizzazzjoni kbira.
Iva, ħafna. Illum biex t-organizza festa m'għandix sempliċiment tajt ħana mel festa. Illum trid accounts, trid tizzom kollox kif suppost.
Logistika.
Speċjalment jekk il-komitati jkunu reġistrati bħala NGOs u dak, ġifieri trid tizzom kollox kif suppost. Insurances, permessi, xiri taffarijiet, ġifieri da kollu u l-inkam tal-festa llum il-ġurnata rari ftit għadek issib li jmorru nisaħab tul-bibin u jiġbru, illum id-dħul tal-festa jisir b'attivitajiet, b'organizzazzjoni ta' attivitajiet, pubblikazzjonijiet u affarijiet oħra li tista' tagħmel profit minnhom. Jiġifieri u dawn l-attivitajiet inqataw kollha. Jiġifieri apparti li hemm problema għax hemm impediment ta' attivitajiet tal-massa, però hemm problema wkoll finanzjarja fin-nofs. Sija dawk li jagħmlu l-festi esterni u anke l-Knisja nfisha. Il-Knisja wkoll festi jiswewa, l-Knisja biex iġġi orkestra tridijiet, biex iġġi predikatur, ġifieri biex tixal il-Knisja, kollox fih l-ispejjeż tiegħu, u kulħadd waqaf it-tħul. tija, u ġifri għandek problemi li irrit jaddin għata zmin biex nibdew nindirizzaw għom sew u nibdew nelbu għom.
Għabbel morru suġġett propja, jistajkun pero li dan iżmin għedin naprezzaw iżjiet is-sempliċità tal-ħaġa kif ġara fil-ġimgħa l-kbira u flajt. Għalkemm ngħid li ma sarux ċelebrazzjonijiet, imma kulħadd apprezza iżjed dik l-istatwa żgħira forsi tad-duluri, li rama d-dar, dik
il-funzjonijiet
tisaru fuq il-television li naħseb jaf kienu ktar segwiti ktar mill-li kienu ma sbiħ ħafna
il-parroċċi kollha li ħadu l-inizjattivi u għamlu fuq il-medja soċjali l-da. Però rrid ngħid ukoll proset u grazzi lill-Kurja lill-Eċċellenza tiegħu l-Arċisqof u l-Isqof Awżiljarju u l-Isqof Tawdex għax-xogħol kbir li għamlu. Fejn għamlu l-funzjonijiet kollha u waslu l-liturġija fuq il-mezzi tax-xandir u kienet segwita ħafna. U kienet segwita min-nies li normalment forsi qasġi li jmorru għall-funzjonijiet, però mid-dar segwew
huma funzjonijiet ħafna.
Kienet xi ħaġa tajba ħafna.
Mela, qegħdin nitkellmu fuq liturġija. Illum f'dan l-ewwel programm se nistħarġu ftit u naraw naqra kif fjorixxiet l-għonet. Il-reliġjon. Ella lix minem trid tibda l-festa parti ċelebrazzjoni u dak kollu illi semmejna titlaq minn x'imkien.
Eżgħu. Ara ħan morru fil-prinċipju. Il-bniedem dejjem rabat dawk l-affarijiet li ma setax jikkontrolla fin-natura. Ma dak li hu divin. Jiġifieri il-bniedem huwa esser intelligenti. Li fem li għalkemm mhu jista' jikkontrolla ħafna affarijiet, però mbagħad hemm affarijiet oħra li ma kellux kontroll fuqhom. U barra minn hekk anke meta beda jinnota kif taħdem in-natura nfisha, dik li tpoġġi żerrija mal-art, ġol-art, tikber pjanta ssir siġra tik il-frott meta jinxef isir żerrija u terġa' jibda ċ-ċiklu. Anke fil-bejjem, iċ-ċiklu tal-ħajja. Jiġifieri da prattikament il-bniedem rabatom mad-divin. Allura ħass il-bżonn li la hemm xi ħaġa divina, li hemm xi ħaġa qawwa sopranaturali ikbar minnu, ħass il-bżonn li jrid iżomm l-aħjar kuntatt ma' din il-qawwa sopranaturali, anke meta kienu jsiru diżastri naturali, pereżempju, terremoti, żbruffar ta' vulkanijiet, maltempati. Għalih il-bniedem fil-bidu kien li l-allat qegħdin jikkastigawh meta jsir xi ħaġa hekk. Jiġifieri minn dejjem ħaħsib li hija iħares lejn dak li hu divin u jrid iżomm jingħoġob kemm jista' jkun mad-divin. Allura beda jibni anke l-imqades fejn lid-divin lill-allati tiegħhom jadrhom. U jekk naraw anke fil-gżejjer tagħna x'ġara fil-waqt li d-djar fejn kienu jabitaw il-bnedmin kienu jinbnew mill-injam. Xaġa li tispiċċa, il-binijiet id-dedikat l-allat nbnew mill-ħaġar. Jiqpa għal-dejjem, għax l-allat u għal-dejjem, id-divin u għal-dejjem, il-bniedem jispiċċa. U din hija xi ħaġa li baqgħet tiġi tramandata. U minkejja li ġew il-ħakkiema, u anke f'pajjiżi oħrajn hekk ġaraw tħaltu l-ġnus u ġens ħakem il-ieħor, xorta baqa' hemm id-divin. L-allat it-twemmin se tanbidel, però xorta dejjem kien hemm qawwa sopranaturali ikbar mill-bniedem lejn min il-bniedem jirrikorri. Issa aħna fil-Kastana nafu kif l-ewwel kellna il-perjodu tat-tempji fejn kienu jaduraw lin-natura, dik li aħna ngħidu l-goddess of fertility hija laqam, però huma kienu jaduraw in-natura ta' madwaru. L-abitanti ta' dawn il-gżejjer għamlu ktar minn 2000 sena. Jadduraw din id-divinità. Fiżmin il-bronz li ġi wara imbidel it-twemmin, però xorta kien hemm forum ta' divinitajiet, imbidel it-tradizzjoni, imbidel il-mod kif jitfnu, imbidel il-binijiet flokbnew tempji kienu jagħmlu dik li ngħidu la triliton, mammula minn żewġ menhirs u dolmen fuqhom u jagħmlu s-sagrifiċċji taħta. Jiġifieri xorta kien hemm il-forum ta' da. Meta mbagħad bdew ġejjin il-ħakkiema. Ġew il-Feniċi introduċew anke divinitajiet li huma ġabru minn ġnus oħrajn, pereżempju aħna u Malta instabu figuri ta' Horus u Anubis li huma Ġizzjani li ġabuhom il-Feniċi jew mhux għax kien hawn l-Eġizzjani jew, però l-Feniċi kienu nies negozjanti li kienu jadduraw anke l-allat tal-ġnus li kienu jinnegozjaw magħhom. Sa kemm fil-perjodu Puniku u mbagħad daħal l-Imperu Roman fin-nofs li l-Imperu Roman kien adotta l-allat Greko-Romani ngħidulhom dawk ħall-allat Griegi, Tom isem Latin isem Ruman. U baqgħu jadraw l-istess divinitajiet u aħna u Malta insibu fost uħut mill-iktar tempi importanti għandna t-tempju ta' Juno dak li ngħidulu tas-silġ li kien fi żmien il-Feniċi kien iddedikat il-Aċtarte u mbagħad bidluh ir-Rumani f'Juno li hija l-istess divinità. Però dak kien wieħed mill-iktar imqades importanti fil-Mediterran kollu. Saħansitra nafu minn skavi la dometisiru emmek, kienem kas minnom, meta per eżempju, kienem xieħat minn naħħa tal-Afrika ta' fuq li sera minn dan il-maqdes u marbijom offrijom l-sultan tijaw, u l-sultan tijaw ikkastika u batu jpoġġijom l-ura. Għanna l-famuża storja tal-famuż Ċiċerun. Il-membru tas-Senat Ruman li jakkuża lil Caius Verres li kien il-gvernatur ta' Malta li sera Livorium it-tempju ta' Juno u wkoll ġie kkastigat talli sera minn dan it-tempju, ġifieri din informazzjoni kollha turi li dak kien wieħed mill-iktar imqades importanti fil-Mediterran. U mbagħad daħlet fi żmien ir-Rumani ir-reliġjon Nisranija, meta fis-sena 60 sar il-naufraġġju ta' San Pawl u San Luqa miegħu u dik importanti li nissottolinejawha li kien hemm San Luqa għax bis-saħħa ta' San Luqa nafu eżatt kienet jiġri għax San Luqa kien prattikament qiegħed jikteb dak kollu li kienet jagħmel San Pawl. Allura miktib tal-Atti tal-Apostli naraw kif bdiet tiġi miżruha il-fidi Nisranija fil-gżejjer tagħna. U din il-fidi Nisranija prattikament baqgħet tevolvi kien hemm waqtiet meta kienet fl-aqwa tagħha, però kien hemm waqtiet bħalma ġara pereżempju fil-perjodu Arbi fejn kienet kważi spiċċata għal kollox. Għallin nafu jekk nistgħu il-professur Fiorini anke sab dokumentazzjoni li turi li fawdex kien hemm iktar konċentrazzjoni ta' nsara milli kien hemm Malta.
Mbagħad kien il-kontru ġiru fil-fatt.
Mbagħad reġgħet ħadet over ir-reliġjoni meta ġie l-kontru ġiru. Prattikament hawn Malta ma rridux inżommu f'moħħna l-persekuzzjoni li kien hemm f'pajjiżi oħrajn, kien każ biss ta' sempliċement min kienet jaħkem ir-reliġjon tiegħu kienet tkun ir-reliġjon tal-pajjiż.
Mario, nifqu għall-waqf mużikali u nkomplu niddiskutu aktar wara. Lura fil-programm Festa Storja żsemmija nfakkarkom illi minn għandu kemm naqgħod ma nessa qegħdin issegwu dan l-ewwel programm f'din is-sensiela f'din is-sensiela tas-sajf illi sejjer jitkellem dwar kif żviluppat l-istorja tal-festa f'Malta. Illum qegħdin naraw ftit kif fjorixxiet kif ir-reliġjon sakemm naslu mbagħad għal reliġjon Kattolika Rumana illi minn hemmhekk imbagħad titlaq u koll jitlaq da kollu marbut mal-festa. Rajna u koll fl-ol parti kif il-Malti iħoss illi għandu jiċċelebra anka f'dan is-żmien fil-fatt illi qegħdin ngħixu f'dan is-żmien partikolari. Miegħi il-mistieda residenti huwa Mario Coleiro. Mario, qabel tlaqna l-waqfa mużikali konna qed nitkellmu fuq meta il-Konti Ruġġieru wasal f'Malta fejn x'aktarx illi ma staqbil fuq il-parti fl-istorja tagħna.
Qabel mi jaq perfettament li hemm diversi teoriji. Hemm diversi teoriji li huma konfliġenti, ġifieri imerru xulxejn, allura aħna m'aħniex qegħdin hawnhekk biex nippruvaw nifhmu eżatt x'kienet jiġri, però aħna qed ngħidu dak li hu tradizzjoni hija tradizzjoni, dak li huwa storikament pruvat rridu ngħiduh, però dak li huma tradizzjoni tramandata minn ġenerazzjoni għal oħra titqa' tradizzjoni.
Jo żgurx it-tip ta' persekuzzjoni qatt ma kien hawn mal.
Ma jidhirx li kien hawn xi forom ta' persekuzzjoni. Irridu nżommu f'moħħna li aħna dan kollu ġi, jiġifieri il-perjodu għarbi ta' Malta, kien qabel bdew il-kruċjati. Jiġifieri dik tajjeb li nżommuha f'moħħna. Il-ġlied jew aħjar il-gwerer bejn ir-reliġjonijiet splodew ħa ngħidu hekk meta bdew il-kruċjati. Meta l-Ewropej waħlu f'moħħhom li jmorru jieħdu l-art imqazza minn taħt l-Imperu Ottoman, minn taħt idej l-Arab. Allura hemmhekk gravat il-biċċa xogħol. Issa qabel ġara hekk kien hemm ġlidiet għax pereżempju nafu li biex l-Arab ħadu lil Malta minn taħt idejn il-Biżantini u sakemm waqgħet il-belt ta' Kostantinopli kien hemm ġlidiet kbar. Però fl-inħawi tagħna kienu naqra pjuttost konna l-bot mit-ċentru tal-gwerra, żgur li saret taqbida kbira ħafna biex l-Arab ħadu il-Malta, l-Gżejjer Maltin minn taħt idej il-Biżantini, u kien hemm kittieb qarbi saħan sitra qal il-rebħa tant kienet kbira liema l-Gżejjer Maltin sfaw battala min-nies. Però llum il-ġurnata hawn teoriji li jmerruha dik il-biċċa tax-xogħol għax minn skavi li saru jidher li jista' jkun li kienet hemm ħajja.
Li żgur li wara kontru ġiru l-reliġjon fjorixxiet reliġjon.
Għax il-kontru ġiru kienet jiġġieled f'isem l-insara. Għan podġu ħaxaħu ġurra ċara. Kontro ġurra ma kienx bniedem qaddis, fis-sens li kienx bniedem prattikant ta' reliġjon l-Isranija. Kontro ġurra kien bniedem li kien ġej minnaħa nordika tal-Europa. Li dan kienet jara l-avvanzata tal-imperu Ottoman li kienet jifforma fuq l-Europa. U l-preokkupazzjoni tiegħu inqadet mal-preokkupazzjoni tal-Papa. Li wkoll kien preokkupat għax meta beda jara li minnaħa ta' fuq tal-Ewropa kellek avvanzata, kellek Spanja kienet kollha taħt idej l-Arab, kienet donna tnalija qed talaq fuq l-Ewropa. Allura daw ingħaqdu flimkien, għaqdu l-forza tagħhom u bdew jagħmlu minn kollox biex jimbuttaw lura lill-Arab fl-artijiet Arab, fl-artijiet tagħhom. U joħorġuhom mill-Ewropa. Allura kontru ġiru ħadem ħafna biex il-liberals għallija, per eżempju, u magħhom bad ġiet liberata, ħal ma ngħidux ġiet liberata, reġa' tittieħdet f'idej l-artijiet insara il-gżira ta' għallija. Allura prattikament kellek inbidel il-gvern u l-gvern li ġi ma baqax iżlamiku, ma baqax arbi, imma kien gvern li kien jemmen fir-reliġjon Nisranija. Allura r-reliġjon Nisranija awtomatikament reġgħet bdiet tiffjorixxi. Issa aħna li nafu huwa li t-tradizzjoni, u tajt ngħidu tradizzjoni, hija li l-katedral antik tal-imdina imbena fiżmin kontroġiru. Tradizzjoni oħra li teżisti hija li l-parroċċa tal-Birgut waqfet fiżmin il-kontroġiru. Ġifieri dawn huma tradizzjonijiet, però tradizzjonijiet li baqgħu jiġu tramandati, jista' jkun hemm il-verità fihom, però provi bil-miktub qatt m'hemmx.
Fil-Mużew tal-Katedral Imdina jeżisti dak l-iskudett l-lienat li huwa jintużal tal-patrimonju mati.
Dik kont ġej wieħed dik fuq il-bandiera.
Dik għandha rabta li jaħsbu li għax
tradizzjoni l-kontru ġuru tal-bandiera. Issa, il-kontru ġuru ġi fis-sena 1900 u Malta. Dak l-iskudett li tistemmien kien jifforma parti mill-gallerija tal-kor tal-katedral
antik.
Li jaħsbu li saret fis-sena 1200, jiġifieri qed ngħidu 110 snin wara il-kontru ġiru. Jekk stess l-abjad u l-aħmar ma tajunniex il-kontru ġiru, il-fatt li dal-iskudett huwa abjad u aħmar ipoġġi il-bandiera Maltija fost l-ewwel bnadar tad-dinja. Għal dak il-perjodu, però huma teoriji. U x'inhu li baqa' jiġi marbut l-abjad u l-aħmar mal-Gżejjer Maltin, però mill-lat ta' reliġjon imbagħad l-ewwel referenza soda li nsibu kien il-famuż dokument tal-Isqof Senatore de Mello fl-1436. Fejn hemmhekk dan isemmi ż-żewġ parroċċi tal-bliet, jiġifieri tal-Imdina, il-parroċċa Ewlenija u tal-Birgu, u mbagħad isemmi 10 parroċċi fil-Kampanja li kienu Bisqallin, dik li hija ż-Żejtun, Birmiftuħ li hija l-Gudja, għandek iż-Żurriq, għandek is-Siġġiewi, għandek ħaż-Żebbuġ, ħall-Qormi, Birkirkara, In-Naxxar, ħad-Dingli li kien ħall-Tartarni u l-Mellieħa. Kien hemm żminijiet meta l-parroċċi ta' ħad-Dingli u tal-Mellieħa kienu tneħħew, ta' ħad-Dingli tneħħi tal-ftit snin u mbagħad reġgħet ġiet stabbilita, tal-Mellieħa tneħħi tal-naqr iktar u kienet ġiet maquda mal-parroċċa tan-Naxxar. Jiġifieri prattikament in-Naxxar ġiet l-ikbar parroċċa ta' Malta x'kienet tibda minn fejn hemm in-Naxxar tal-lum u tibqa' sejra sa ċirkewwa. Jiġifieri prattikament kellha l-iktar biċ-ċar da. Però il-parti ta' fuq ta' Malta mill-Most tal-fuq qatt ma kien abita tħlif irħula l-unika raħa li kien hemm kien il-Mellieħa fija l-oħrajn huma kollha irħula li ġew wara. Allora, hemmhekk għandek forum ta' parroċċi, però żgur nafu li l-parroċċa pereżempju tan-Naxxar, ta' Birkirkara u anke ħall-Qormi jeżistu dokumenti li jippruvaw li kienu mwaqfin qabel din id-data, ġifieri dik id-data hu sabhom lesti mwaqfin. Ġifieri mhux bil-fors twaqfu dakinhar, kienu diġà stabbiliti bħala parroċċi. U mbagħad il-turnover ta' kollox kien il-Miġja tal-Kavalleri fl-1530. Meta mbagħad żdiedet naqr iktar is-sigurtà, allura n-nies bdew iktar jgħixu mhux bil-fors konċentrati madwar l-Imdina u fil-ġewwieni ta' Malta, bdew anke joħorġu iktar il barra u anke l-irħula bdew jifjorixxu. Imma mbagħad ħanajtek it-turnover kienet l-assedju kbir. Wara rebħa tal-assedju kbir, 10 snin wara biss, meta ġej Duzzina, insibu li bdew jitwaqfu l-parroċċi. Pereżempju għandek ħattart, ħarġet minn Birkirkara.
Għandek il-vista pastorali nafu ħafna.
Iżgur, dik hija waħda mill-iktar li tagħti informazzjoni. Għandek
il-vista li tissemma fl-istorja. Nirreferu għalija.
Kifet najlek, kienet it-turnover. U bdiet l-inkwizizjoni u kol maħħax Duzzina kien l-ewwel rappreżentant tal-Papa f'Malta.
Għatina stampa ċara dak iż-żmien x'kien qed jiġri.
Kien dettaljat ħafna. Ir-rapport li jagħmel kien dettaljat għax anke dar il-kappelli filjali u ta' deskrizzjoni.
Nkellhom jinnagħlqu li mkienu.
U anke ta' dettalji. Per eżempju ċertu kappelli li kella bib tal-injam, li kella l-pissidi tal-fidda, li vedha t-tip ta' dettalji huma importantissimi biex tibni l-istorja. U anke
l-ewwel dokumentazzjoni dettaljata daqshekk u x'hekk ikun sejr żmanja dwar.
Li hemm l-iktar li tista' torbot fuqha li hemm li tista' tislet minnha dettalji. U ħaġa oħra li għamel Duzzina kien li beda jwaqqaf ukoll il-fratellanzi tas-Santissimu Sagrament fil-parroċċi. Allura baqgħet tinżamm tradizzjoni li malli titwaqqaf parroċċa titwaqqaf il-fratellanza tas-sagrament. U ma tintej twaqqaf fratellanza ġifieri tiddaħħal mhux l-ekklesjastiċi biss, qed iddaħħal anke lill-poplu.
Isma' b'kurżità dan Duzzina x'issemma ħafna, però ma tistix xi pittura tiegħu. Sles ċertu żmien kien hemm xi pittura kellu naħsbu li hija.
Iva, għandek.
Naf il-Palazz tal-Inkwiżitur hemm l-arma tiegħu.
Iva, iva. Duzzina kellna pittura ta' wiċċ. Li dejjem kien jiġi kwotat meta bniedem ikun qed Duzzina, imma in realtà b'riċerka li saret riċentament instabu li dan kien fil-fatt is-segretarju tiegħu. Jiġifieri eżatt.
Sissa ġifieri m'għandniex.
Pittura ta' Duzzina m'għandniex. Ma nafux wiċċu kif kien.
Jissemma ħafna.
Jissemma ħafna, ħafna, ħafna jissemma, għax kull parroċċa tikkwotax. Għax anke sempliċi bed fuq kappella, jekk kien ikkappella l-inbniet qabel ġie Duzzina se ssib l-informazzjoni fuq.
Eh, konna kellmu żmien il-Kavalleri, ma tuż żmien.
Eh, u beddew ħirġin il-parroċċi, il-bini tal-Belt Valletta ta' żvolta lil kollox għax il-bini tal-Belt Valletta.
Anke l-istil mbagħad dal il-barokku kollu.
Il-knejjes malli beda jinbena mbagħad il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan, ma qajniex narawhom bħala binja ċkejkna baxxa li tkun f'nofs ir-raħal l-orkej fiċ-ċentru tar-raħal, però mhux monumentali, ma l-bini ta' San Ġwan mbagħad bdiet l-idea tal-knejjes monumentali li inti jkollok il-knisja massiċċa f'nofs ir-raħal li prattikament mbagħad saret l-iktar punt importanti tarraħal li rraħal kollu dar maħħa. Kontet
najt. Ma per eżempju ma kellekx ta' San Lawrenz tal-Birgu? Diġa.
Eh, ma San Lawrenz tal-Birgu kienet ġobet waqqas kienet kifin il-lum. Tinsiex li il-Knisja ta' San Lawrenz tal-Birgu li jużaw il-Kavallieri sfortunatament kienet inħarret u ntilfet. Ma kienx iżżomm naqra distinzjoni bejn dak li kien hemm fil-Knisja.
Ma kienx l-istil tal-Knisja li nagħmel.
Ma kienx l-istil. U qas probabbli kellha saqaf tal-injam u ma kienx kbira daqskemm kbira llum. Però kienet knisja mdaqsa li setgħu jużawha bħala
knisja konventwali.
Jiġifieri u nafu li pereżempju fil-Birgu kien hemm il-Knisja tal-Lunzjata wkoll kien hemm knisja tajba dak iż-żmien kellanka l-kampnar li sfortunatament tneħħa inħat wara l-gwerra għax kien għadu jeżisti l-kampnar, id-Dumnikani kienu daħlu sentej qabel waslu l-kavalliri daħlu fil-Birgu. U ħadu l-Knisja tal-Lunzjata. Li mbagħad sakemm il-kavalliri baqgħu jużaw il-Knisja ta' San Lawrenz bħala knisja konventwali, il-parroċċa tal-Birgu kienet tinqeda mill-Knisja tal-Lunzjata. Jiġifieri ma kienx knisja. Ma kienx kappella ħanajdu hekk. U nafu li anka fl-imdina, per eżempju, fl-imdina kien hemm knejjes li ma kinux żgħar daqshekk, apparti il-Knisja Ulenija, kien hemm il-Knisja li kien hemm mibnija fuq il-Grotta ta' San Pawl ir-Rabat, li kienet ukoll knisja mdaqsa, ġifieri li kienet il-proto parroċċa li kienet maquda mal-imdina bħala parroċċa waħda.
Allora hawnhekk bdejna naraw knejjes kif nafu.
Ma twaqqif tal-parroċċi għax kif għatlek ħattart kien l-ewwel wieħed li ħareġ wara l-assedju kbir. Ftit warajhom mbagħad insibu parroċċi bħal ħaltarxin u naħat isfel ta' Malta li bdew ħirġin minn bir miftuħ. U mbagħad bdew iħarsu lej il-knejjes monumentali.
Kien inqeda b'kappell mbagħad bdejna naraw.
Dew waħda minn tal-ewwel li bdiet tinbena hija il-Knisja ta' San Giorgio ħall-Qormi.
Li wkoll kellha erja kbira li tmur sal.
Hija ħall-qormi kienet tkopri pratikament il-Belt Valletta fejn il-Ħamrun il-Marsa ġifieri l-ikla kwati kollha.
Mario, fi żmien il-kavalliri wkoll nistgħu ngħidu kien hemm ukoll l-ewwel festi forsi bdew siru ma dak ħamraw
fil-programm.
Forsi jekk hemm ukoll xi element li ma missejniex illum ukoll inkomplu jekk għal rid il-ġimgħa d-dieħla. Infakkarkom illi tistgħu tisimgħu dan il-programm billi titlu fis-sit elettroniku campus.fm.um.edu.mt u titħulu fis-sezzjoni tal- webcast, jinnixtieq ringrazzja lill-tekniku li kien magħna llum Reden Tabdilla li lek Mario u nagħmlu appuntament għal mas-semmija tagħna għal programm Festa Storja l-ġimgħa d-dieħla. Campus FM għaddu kif waslilkom Festa Storja. Miegħi Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero.